10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 4. maj. Današnja emisija možda ima i svoj naslov, ako spojimo naslove knjige o kojima danas razgovaramo, dakle Vatrogasci u kući Markovoj. Naime, Kuća Markova je knjiga priča Tomaža Šalamuna, poznatog slovenačkog pesnika i poznatog pre svega kao pesnik. Evo jedno malo otkriće, dakle, njegovih ranih priča iz druge polovine 60. godina. Dakle, ovo je srpsko izdanje ove knjige koje je priredio i preveo Ivan Antić. Povod je Kuća Markova, dakle Lomovo izdanje iz prošle godine. A Vatrogasci su preuzeti iz naslova romana Vedreni vatrogasci sarajevskog pisca i književnog kritičara Harisa Imamovića. A ovaj roman je objavljen ove godine u Vremenu iz Zenice. Mi ćemo danas čuti drugi deo razgovora u kome je fokus na vatrogascima i perspektivi zajedničkog čitanja prošlosti koji inicira i ovaj roman. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je Ivan Antić, prevodilac sa slovenačkog jezika i priređivač knjige priča Tomaža Šalamuna Kuća Markova, koju je Beogradski Lom objavio prošle godine. Ivan je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo Saša, hvala na pozivu.
Verujem da kad se pojavila knjiga priča Tomaža Šalamuna Kuća Markova, da je predstavljala iznenađenje za sve koji su iole nešto znali o Šalamunu, odnosno koji su pročitali makar neko od njegovih 40-ak knjiga pesama koje je objavio za života, a žive od 1941. do 2014. godine, može se reći da je jedan od najuticajnijih slovenačkih pesnika, pa i autora, ne samo u Sloveniji, to je iznenađenje da je Šalamun pisao i priče. A ovo Lomovo izdanje koje si ti priredio, rađeno je prema slovenačkom izdanju, kako pišeš, iz 1992. godine, da. Sadrži dosta fusnota u kojima su objašnjenja, referencije i pojmova iz priča i tvoj pogovor koji je i književno-istorijski i analitički. Tu pišeš, i to je novo iznenađenje, da je Šalamun ove svoje priče pisao još na početku svog pesničkog puta u drugoj polovini 60-ih, da. Kada je zapravo bio član grupa Oho i Katalog. Pa evo, otkud Šalamun u prozi, da malo približimo te 60-te kada su priče nastale, odnosno napisane.
Pa da, to je veoma zanimljivo. Zapravo to izdanje iz 1992. godine ni na koji način ne sugeriše da su priče bile objavljene, odnosno dve od tri priče koliko je u knjizi. Sadrži, dakle, nema ni jedne fusnote niti pogovora, sadrži jednu belešku urednice koja je pomalo čak dvosmislena, odnosno zavodljiva, navodi na neki način na zaključak da su priče napisane pre skoro 25 godina, ali ne i objavljene. Međutim, priče ne samo, dakle, da nisu stajale u fioci, nego su bile objavljene na veoma istaknutim mestima, u zbornicima neoavangardnih grupa koje si pomenuo i kojima je Šalamun pripadao. Sličan utisak takođe ostaje i nakon čitanja svega tri kritičke beleške, što mi je takođe bio sam malo šokiran da nije čak neka akademska studija napisana o tome. Ili u sve te tri kritičke beleške, veoma kratke, koje su malo nakon izlaska knjige i objavljene, tu je jedini fokus na tom, eto, čuđenju kako to da naš veliki pesnik piše prozu, dakle nije bilo nikakvih analiza. Tako da ta knjiga nije bila kontekstualizowana adekvatno, a i kritičari su po inerciji ponavljali ono što je rečeno u toj belešci na klapnama, te se stiče utisak nekako da niko nije prelistao književne časopise i zbornike s kraja 60-ih. Ja sam se potrudio nekako da to stanje stvari popravim, da knjigu nekako istorijski pre svega kontekstualizujem, jer zaista je sasvim drugačije ukoliko mi mislimo da te priče nisu objavljene i ukoliko znamo, pogotovo recimo prva priča, da je bila objavljena u prvom zborniku, te Šalamun na prvom zborniku te grupe, katalog ostalog je to bio taj zbornik, nosi naslov Eva, i tu Šalamun ne izabira poeziju da se predstavi njome, nego upravo naslovnu priču Kuća Markova. Pored toga, ja sam se potrudio da u komentarima upoređivao sam ta prva izdanja iz periodike sa ovim izdanjem iz knjige, tako sam markirao sva ili skoro sva mesta u kojima se verzije razilaze, tako da se može reći da u zametku imamo čak i neko kritičko izdanje tih priča. Na nekim mestima sam recimo u posljednjoj priči naveo i čitave pasuse koji su isključeni iz te finalne verzije, mada nema puno razlike u suštini između tih starih verzija i ovih iz knjige.
Da, pravi mali filološki rad. Na pojedinim mestima si zapravo povezivao pojmove iz priča i pesama Tomaža Šalamuna, pa si i davao te pesme, što stvara jedan poseban kontekst za čitaoca eto na srpskom jeziku. Kuća Markova sadrži tri priče, dakle ona po kojoj je zbirka dobila naslov, dakle Kuća Markova, onda Helium, i obe su kraće. I treća, koja se zove Jonas, ona je najduža, ima 50-ak stranica, a iz tog perioda jedna priča, kako pišeš, koja je objavljena u studentskom časopisu Tribuna, koju Šalamun recimo nije uvrstio u knjigu. Da li nakon tog perioda Šalamun nije pisao prozu, odnosno zašto je tek početkom 90-ih objavio ovu knjigu priča?
Najprije bih vezano prokomentarisao to da postoji još ta četvrta priča, ta dokumentacija je naslov te četvrte priče koja je objavljena u periodici. Mislim, veoma je zanimljivo da je nije uključio u knjigu, budući da je u toj priči jedan od likova upravo Jonas, uslovno rečeno glavni lik te treće priče iz knjige. Zanimljivo recimo to što Šalamun nije uvrstio tu priču u knjigu, ali jeste drugu priču iz knjige, Helium, koja je jedina od ovih priča koja nije bila objavljena u periodici. Sad, jedan razlog može biti to da je dokumentacija bila deo jednog zajedničkog umetničkog projekta koji je projekat Mici je bio nazvan, čije koordinate postavio njegov možda najavangardniji neoavangardista Marko Švabić. On je isto pisao sličnu prozu i pozvao je više pisaca da pišu na tu čudnu ideju, odnosno da pišu pod idejom da je to samo projekat Mici i da je nekakav otvoren prostor za različite tekstove. Međutim, ona je pisana u sličnom maniru kao treća priča Jonas, i budući da koristi isti postupak kolažiranja i persiflaže i da se na sličan način i poigrava s konvencijama špijonskog romana, može se reći da čak je zrelija nego Jonas. Mislim, ja osjećam da nedostaje knjizi, tako da sam, pošto sam inače u pregovorima s jednim slovenačkim izdavačem da objavimo sve četiri Šalamunove priče s pogovorom i komentarima, predložio sam zapravo da uključimo tu priču. A što se tiče da li je Šalamun pisao prozu posle 1970. ili ne, to zaista ne mogu tvrditi bez uvida u njegovu zaostavštinu, čime i nameravam da se pozabavim pre ili kasnije, možda baš kad budem priređivao ovo izdanje, ali okretanje isključivo poeziji se kod njega upravo događa tih godina, dakle početka 70-ih. On izlazi iz Ohoa, što podrazumeva naravno i udaljavanje od multimedijalnosti. Nije on u ovim zbornicima recimo samo pravi iskorake u prozu, bilo je tu čak u jednom zborniku su neke njegove fotografije, bilo je naravno performanse i tako dalje. No, u tom periodu, početku 70-ih, Šalamun se nalazi u Americi, u Centru za pisce u Iowi. On pokušava na neki način da nađe zapravo neki način da ostane tamo, ali mu to ne polazi za rukom. Međutim, ipak, što je i najvažnije za njegov dalji razvoj, hvata tokove savremene američke poezije, uspostavlja neke kontakte koje će mu kasnije pomoći da izgradi gotovo kultni status među mlađom generacijom pesnika američkih, od Joshua Beckmana preko recimo Briana Henrya do Nate Hawksa.
Ja bih povezao ove dve prve priče, Kuću Markova i Helium, ne samo zato što ih povezuje glavni lik, dakle Mark, koji u prvoj priči dečak, u drugoj mladić, već one pripadaju istom, rekao bih, tipu pripovedanja, tom nekom blago, neobičenom modernističkom bildungs narativu. U fokusu prve priče dato je iz infantilne perspektive letovanje na moru, dečakova percepcija kuće, prostora, pejzaža, dadilje posebno, dok u priči Helium srećemo, rekao bih, razrađeniju strategiju jedne od neobičajne percepcije. Evo jedan primer, širina ulice se dočarava tako što se kaže da 12 marka može da pređe tom ulicom sa 24 kofera, pa su tu i reference na mit, na druga književna likovna dela, što nagoveštava treću priču. E sad, ti si u pogovoru pomenuo vezu naslovne priče i Šalamunove biografije, a kasnije u tumačenju prepoznao još njemu bliskih ličnosti koji su u pričama označeni inicijalima. Koliko su ove dve priče autobiografske i kako se zapravo sve mogu pročitati?
Do te hipoteze sam došao tek negde na kraju tog procesa interpretacije. Slovenačko izdanje ni na koji način ne sugeriše tu ideju, tog staku čitanje. Iz ono malo biografskih podataka o detinjstvu koje imamo na raspolaganju, ja sam pokušao da rekonstruišem, mislim, ne znam šta je okinulo tu ideju da čitam na taj način priču, ali onda kada sam počeo tako da razmišljam o tome, došao sam do zaključka da zapravo ima nekih sličnosti. Recimo, taj pozadinski narativ jeste u pitanju kuće na moru. Znam da je Šalamun provodio detinjstvo, išao u školu u Kopru. Čak sam uspeo da ubedim sebe da znam i koje su stepenice opisane u priči kojima se silazi do mora. Tako da sam, kad sam izgradio nekakav taj narativ, pisao sam pesnikovoj sestri, čuvenoj polonistkinji Katarini Šalamun, koju poznajem od ranije, da proverim to. Ona je najpre potvrdila da jeste u pitanju autobiografska reference prisutne, popunila nekako moje, mislim, rupe u tom narativu. Recimo, nije u pitanju Kopar, nego je Opatija. Ono što je tamo ispostavljeno jeste da je uticaj francuskog novog romana prisutan, ali to je samo delimično tačno. Mislim, treba imati na umu da je u to doba recepcija francuskog novog romana u jeku. Dovoljno je časopise iz 65. od 65. recimo 68. probleme, na primjer, prelistati i vidjeti da je zapravo to jedna od dominantnih literarnih tendencija u to vreme. Najpoznatiji primjer bi recimo svakako bili romani Rudija Šeliga, ali talas je mnogo, mnogo širi od toga. A što se Šalamuna tiče, ja sam čak spreman da zagovaram tezu da se on poigrava tom konvencijom francuskog novog romana, ako ne i da je karikira i čak i parodira. Već na prvoj strani, ako ne i bukvalno na prvom pasusu, se može vidjeti da ta deskriptivistička strategija, da se ona raspada i da sadrži groteskne momente i da je autoreferencijalna, kao da hoće da na neki način istakne da je jezik možda najnespretniji kad hoće da bude po svaku cenu najprecizniji, i on ostavlja tragove, on to pokazuje nekako, vidi se da ne uklanja te tragove, te uslovno rečeno nespretnosti, i tu nastaje nekakva distanca u odnosu na taj uticaj i neki uslovno rečeno humoristički efekat te proces.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivanom Antićem, prevodiocem sa slovenačkog jezika, knjige priča Tomaža Šalamuna, Kuća Markova. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head, how do you feel? That is the question, but I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. Never did right from the start. Just listen to the noises, instead of voices. Before you tell yourself it's just a different scene, remember it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Time has passed.
Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Naš prvi sagovornik je Ivan Antić, prevodilac sa slovenačkog jezika, koji je priredio i preveo knjigu priča Tomaža Šalamuna Kuća Markova. Priča Jones meni je zaista izuzetna, što i zbog vremena kad je nastala i zbog njene konfiguracije možemo je čitati, čini mi se, na dva legitimna načina. Dakle, kao primjer visokomodernističke priče koja označava raspad tradicionalnog pripovednog modela koji počiva na toj koherenciji teksta, jedinstvenom identitetu likova, motivacijnom mehanizmu, bilo da je to psihološki realizam ili neki drugi, kao neko gradivno, odnosno vezivno tkivo proznog teksta, a sve ovo ne postoji u ovoj priči. Ali možemo je vidjeti kao preteču ili možda i primjer postmoderne patchwork proze u da. Kojoj se na taj nepredvidljiv, nemotivisan, nepovezan način smenjuje različite žanrovske matrice priča, ali različiti tipovi teksta, pa tu baš na prvoj stranici srećemo i deo naučnog teksta o razmnožavanju biljaka, kasnije jedan recept i tako dalje. A opet, naslovni lik Jonas se sreće u desetinama različitih uloga, identiteta, uzrasta, zapleta, čak i ulozi životinje, neke velike mačke. A pritom su date same sekvence, odnosno fragmenti epizoda, dobro, ponekad se ukrštaju, ali svejedno celina proznog teksta je izgubljena, odnosno nemoguće je uspostaviti je. Evo, kako ti gledaš na poetičku konfiguraciju i na karakter ove priče Jonas?
Baš kao što si rekao, u pitanju je raspad tog tradicionalnog pripovednog modela i ako je u prethodne dve priče, to jest u Kući Markova i u Helijumu, prikazani svet još koliko toliko stabilan, mada se u čitavačevoj svesti ta celina gubi usled mnoštva prikazanih pojedinosti, naglih skokova, bizarnih poređenja i tako dalje. Ovde se odlazi dalje, bar korak dalje, ako najviše. Napada se možda najstarija od, i najtvrdokornija od svih proznih konvencija, to je naravno književni lik. Verujem da je sam Šalamun bio ponosan na tu tehničku dosetku, da samo imenom koje je posljednji recidiv lika može da poveže bezbroj različitih priča i diskursa i registara i tako dalje, tim pre što taj ironični smešak nekako provejava kroz celu ovu maratonsku kolaž priču. Međutim, ako govorimo o književnim uticajima, ovdje je stvar teže uhvatljiva nego u prve dve priče. Ali kada se uoči, postaje kristalno jasno. Negde u drugoj polovini priče postoje jedan pasus na engleskom, nešto kao mali oglas kojim se reklamira neimenovana neoavangardna umetnička grupa i nabraja se recimo kakvim se različitim medijima, tehnikama, stilovima može da stvara umetnička dela, na primjer, ne znam, pejzaž, formaž, fumaž, tako dalje. Tu je jedna rečenica koju nisam uspeo danima da rastumačim i prokomentarišem i ona glasi Manuscripts for Master William. U celom tom pasusu su referencije na istorijske ličnosti i na poznate umetničke prakse, tako da nikako nisam mogao da pretračim preko tog pitanja ko je zapravo taj Master William i zašto je Mister pobogu napisano sa dva E, što je naravno me dodatno udaljilo od rešavanja problema. I da sad ne prepričavam sve faze istraživanja i slepe ulice, ali to istraživanje se završilo zapravo u Meksiku. i William Burroughs tamo živeo jedno vreme i tamo su ga jednostavno meštani oslovljavali sa Master William i o tome svedoči posljednje stranice jednog njegovog romana. I tu se meni nekako napokon otvorilo da shvatim da je u pitanju, naravno, referenca na Burroughsa nije nimalo slučajna. Ona je ključna zapravo za razumevanje ove priče Jonas. Mislim naravno na tehniku cut up fold in koju je praktikovao William Burroughs. E sad, Šalamun nije direktno preuzeo tu kolažnu tehniku, nije ukrštao unutar rečenice, recimo na nivou rečenice. Ne ukrštaju se priče na taj način. Nekako priče ne prodiru jedne u druge na, tako kažem, na ćelijskom nivou, nego na molekularnom.
Evo sad mogu slušati da zaključke kako je provodila što jedan stvaralački proces koji počiva i na otkriću, da nije lako doći do rešenja. Kada govorimo o ovoj priči Jonas, tu se srećuju različiti jezici, kao i različite vrste proze. Dakle, ti spomenuo kriminalističku, naravno tu je istorijska proza, avanturistička, fantastična, da. Pa i do ove satirično-absurdne. Pa bih ja i naveo jedan pasus u tom duhu, evo čisto i da ilustrujemo ono o čemu govorimo. Evo citat, dana 14. aprila 1969. oko 14.30 okupljamo se na Trgu Republike. Radnička klasa nek se dobro obuče. Ako neko bude pitao gde je Jonas, radnička klasa nek kaže tamo. U 14.35 radnička klasa nek sedne. Nek preko oka navuče svoje najbolje nedeljno odelo. U mraku nek počne da lupka po sendvičima. U 14.40 začuće se zvižduk, tako će u 14.41, 14. aprila 1969. godine 30.000 komada radničke klase biti očešljano po obličju bližnjeg svog. Eto, kao malo kratka priča. Većina fragmenta, odnosno dela ove priče nije napisana u ovom duhu, ali ja ne mogu se otrgnem tom generalnom utisku o ironijskom ili komičnom senzibilitetu priče, odnosno tom pečatu komičkog poigravanja i pričom, ali i prozom kao takvom. I ti sam na kraju svog pogovora pišeš da je Šalamun u prozi ostao, citat, veliki neprijatelj književne ozbiljnosti. Pa eto malo o tom, da kažem, ironijskom senzibilitetu, duhu ili cilju ove priče.
To je meni na neki način bilo veoma važno da sam odmah shvatio. To se i u prvim rečenicama već te proze otkriva, da nekako odlukom da piše prozu on nimalo nije pokušao da bude ozbiljan pisac ili da nije podlegao nekim pretpostavkama o tome kakve konvencije proza sadrži ili šta podrazumeva ta stvar pisati prozu, pa da bi onda menjao prosto svoj način razmišljanja, zapravo neki način na koji on mašta i kako izmišlja. To je jednostavno identičan, po mom mišljenju, proces stvaralački koji on imao dok je pisao poeziju. I meni je posebno drag ovaj fragment, taj još jedan koji u sličnom duhu parodira hronologiju događaja na studentskim protestima 68. godine u Parizu. Baš je napisan na sličan način, tako da ima srodnih, tako da kažem, fragmenata, samo su oni prepletneni nekako kao neka pletenica, tako da nije uočljivo na prvo, drugo čitanje. A što se te vrste fragmenata tiče, ja sam došao do zaključka da su oni bili možda čak neka vrsta reakcije na Šalamunov prevodilački rad u tom periodu. Tih godina on prevodi u okviru edicije o revolucijama, tom o kineskoj i vijetnamskoj revoluciji, a pored toga, vjerojatno neposredno po smrti Ho Chi Minha i njegova pisma govore, ja sam to sve naravno prilistavao, tražeći nekakav citat i nisam našao, ali bar sam došao do zaključka da je u pitanju neka vrsta, tako kažem, reakcije na taj prevodilački rad.
Ivana, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Obično na kraju govorimo ili o kontekstu, ili uticaju, ili o nasleđu. Ovdje je vrlo zgodno kad je Šalamun u pitanju, dakle, o njegovom nasleđu, odnosno uticaju na slovenačkoj, ali i drugim scenama gde je prevođen i čitan, gde ima svoje poklonike. Dakle, da li u tom kontekstu, predstavlja naravno kao pesnik, ali da li i ova knjiga priča, od trenutka kad se pojavila, ti delimično u svom pogovoru pišeš o recepciji te knjige 92. Da li je kojim slučajem ostavila nekog traga i kako i priča deluju u okviru njegovog pesničkog opusa?
Pa, ova knjiga, kao što sam već pomenuo, imala je ili nikakvu ili mislim, gotovo nikakvu recepciju nije imala u Sloveniji kad se pojavila, da je Šalamun objavio 69. ili 1970. kada su sve priče koje ulaze u njen sastav bile i napisane, ova knjiga bi bila neizostavno štivo. To stvarno smatram da je tako i da bi se Šalamunovo ime, bez obzira što on posle toga recimo se ne bi vraćao prozi, ali da je napisao samo tu knjigu i da je tad objavio, njegovo ime bi bilo uz imena Marka Švabića, Emila Filipčića, Branka Gradišnjika, koja je istorija književnosti označila kao rodonačelnike slovenačke nove proze. S tim moram da primetim, razlika je jedino u tome što su ovi pisci ruku na srce manje eksperimentalni od Šalamuna, a i svoje prve radove objavljuju tek nekoliko godina kasnije. To mi se čini nekako baš apsurdno da kuća Markova se u svim pregledima i istorijama književnosti slovenačke iz tog perioda ili šire uopšte ne pominje, zato što je objavljena toliko kasno. Trebalo bi, po mom mišljenju, čitati tu knjigu kao treću Šalamunovu knjigu, jer ona tačno ide posle Pokera i Pelerine, a pre Amerike i Itake. I tako i treba čitati. To što nije objavljena je neki drugi problem. E sad, kada se knjiga pojavila 92. godine, to je zaista bilo previše daleko od kraja 60-ih. Književni eksperimenti pa ponekad, mislim, su nezahvalna stvar i sad drugi rizik koji nose velika je verovatnoća da neće biti čitljivi već za narednu generaciju. Tako da kuća Markova je ostala nedočitana, nepročitana, ali evo, nadam se da će ovo izdanje, slovenačko izdanje koje nadam se da će izaći, da će na neki način promeniti takvu recepciju. Inače, mislim da je svakako Šalamunov uticaj veliki, pre svega naravno vezano za poeziju, i danas se može prepoznati to bez puno razmišljanja, hoću da kažem, nekad taj uticaj nije ni svaren, da tako kažem, do kraja. Ali to samo svedoči o tome da je i dalje talas prisutan. I da inspiriše prosto mnoge ljude i da uopšte počnu da pišu u Sloveniji.
I ova knjiga možda bude otkriće za sve ljubitelje Šalamunove poezije i neka dopuna o predstavi o njemu kao piscu. Ivane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na odličnim pitanjima.
Naravno, kada je knjiga i prevod sagovornik inspirativan. A naš gost danas bio je Ivan Antić, i sam prozni pisac, ali danas ulozi prevodioca sa slovenačkog jezika i priređivača knjige Priča, o kojoj smo danas govorili, a to je Kuća Markova Tomaža Šalamuna, koja se prošle godine, dakle u prevodu na srpski, pojavila u izdanju Beogradske izdavačke kuće Lom.
Tamo gdje odlučnost počiva, moj odabir krivi, Strah me paralizira, kome gleda, kome sluša, kome to kritizira. Ko su luđaci što glaso sad me plaše, i kakav sam ja to kad me takve stvari straše. Ne paše, al šutim, strah sve nas koči. Hoćemo li svoći, snage sebi doći, da poletimo slobodni, uzmemo komad neba. Nama treba, to je to što nama treba, nama treba.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej.
Okay. Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jevtić.
Premijera 11. maj.
Repriza 18. maj i 3. jun.
Eko.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. U drugom delu emisije, kao što smo i rekli, naš sagovornik je Haris Imamović, sarajevski književni kritičar i pisac, a razgovaramo o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi, odnosno romanu Vedrani vatrogasci, koji je objavljen u izdanju Vremena iz Zenice. Ono što je meni bilo na neki način impresivno dok sam čitao tvoju knjigu jeste na koji ona način dočarava ono što je ratna haotičnost od prvih godina rata pa kasnije i u okviru onoga što je iskustvo i rad vatrogasne brigade. To su međusobni odnosi samih vatrogasaca koji su i prepuni saradnje, solidarnosti, ali i konflikta, kao i oko zapovjedništva. Naravno, sve se to odvija u tim ratnim okolnostima svakodnevnog granatiranja, izloženosti snajperskoj vatri. To je njihov rad i na jednoj i na drugoj ratnoj strani gde su gasili požare. To je naravno poseban status američkog dobrovoljca Jordana, koji takođe dolazi u sukobi sa domaćim vatrogascima. To je odnos prema političkom rukovodstvu, ali prvi godina rata pomenuo si jednih od tih, kako to kažu na engleskom, warlordova, jeli, u Sarajevu, koji će se takođe sukobiti sa oficijalnim snagama armije BiH relativno brzo. Kada si razmišljao o toj zaista raznovrsnoj i složenoj građi, kako si je ti komponovao, odnosno bez žanrovskih matrica, ali i ta haotičnost je pretila da uzme pod svoje, na kraju krajeva, i građu romana, odnosno knjige, jer na kraju ti nas suočavaš, odnosno predočavaš dosta ekstenzivno proces jednog suđenja, gde je žrtva bila devojčica, dakle, koja je pogođena snajperom, i mi tu pratimo zapravo kako je tekao čitav proces suđenja. Kako si zapravo obličio ovu knjigu da govoriš o raznim stvarima, kažem, bez žanrovskih matrica, a da se ona ne raspe u nešto što nema nekakvu jedinstvo ili koherentnost?
Vezano za korištenje građe, princip selekcije, jednom obilju građe koja se može prikupiti, dakle, čitava stvarnost je građa. Ti detalji građe se mogu redati na razne načine, zavisno od principa selekcije. Šta je bitno? Odvajanje važnog od nevažnog. Historiograf ima svoje ideje o važnom i nevažnom. Krivični sudija u krivičnom postupku imaju ideje šta je važno, šta nije važno. U filozofiji i književnost ima svoje ideje. Zato ona postoji kao neka nezavisna pojava od svega ostalog. Kada bih ilustrirao način na koji sam ja birao građu, to je jedna scena kada Recimo kada gori vijećnica i kada Vedran i njegov jedan prijatelj koji u tom trenutku radi ovu predstavu u Sarajevskom ratnom teatru Sklonište o životu pod opsadom, saznaju to i kreću da spašavaju te knjige što sam već spomenuo. To je već zanimljivo i historičaru i novinarima i tako, može i u krivičnom postupku biti zanimljivo. Ali trčeći prema vijećnici, oni u jednom trenutku nailaze pored trga na kojem vide jednu loptu fudbalsku. I dokle sad padaju granate, pucaju snajperi, gori vijećnica. I to je avgust, kraj avgusta 92. I oni vide tu loptu i nisu mjesecima vidjeli loptu neku, nisu igrali. I oni uzimaju tu loptu i nastavljaju se kretati prema vijećnici, ali počinju da se igraju tom loptom. Nabacuju jedan drugom, glavom vraćaju i tako dalje. Kad je on meni to priča, to je potpuno bizarno bilo, dakle, u takvoj situaciji. Što je, recimo, bilo beskorisno jednom historiografu u krivičnom postupku sudi ili nekom ko piše taj žanrovi. A što je neprocjenjivo zapravo za pisanje proze umjetničke. Jer kada stižu oni, kada stižu pa iznose te knjige, za novinare je bila ili za filmađije ta, znači, mitska scena ljudi koji spašavaju knjige iz goruće biblioteke. A Vedran piše u jednom trenutku kako su razne se knjige kupile i kako je on u jednom trenutku bacao tu kasetu punu knjiga, pa nije izgubio više snagu, nije imao snage, pa je bacio kaset, pa ona kaseta se rasula i onda je vidio da se te knjige koje su pale dole, da je među njima je vidio prvu ovaj neki bilten Kongresa Saveza komunista i tako dalje. Što bi on rekao, pa bar da je bila Orlovi rano lete, Čopić ili nešto. To su sve scene koje bi bile ono nevažno, recimo u tim drugim žanrovima. A što je književnosti važno. I to je način ovaj na koji sam birao. Druga stvar u vezi sa komponovanjem cjeline. Naravno, kad se počne prikupljati građa, to je jedno nepregledno, beskrajno obilje. Dakle, bilo koja priča ako nema neke principe kompozicije može beskonačno trajati. Dakle, nema kraja. Može se istraživati. Evo, vatrogasna brigada je u tom trenutku brojala nekih na početku 300 ljudi, pa nakon što je se podijelila 150-160 ljudi. I sad je bilo pitanje s kim od njih pričat, koliko pričat, koga u fokus staviti. Svi oni mogu toliko toga reći i tako dalje. Trebalo je nešto da stabilizira tu svu građu. To je meni bio neka vrsta balansa, nekog yinga i yanga. Jer ako gledamo Vedrana, on je, dakle, muzičar, estetski čovjek, figura, umjetnička pojava. On je pacifista, on je apatrid. On pripada onoj grupi ljudi u Sarajevu, dakle, do trenutka početka rata, ljudi koji su skoro potpuno se odrekli ovih tradicionalnih vrijednosti, običaja. Skoro da je bez etničkog identiteta. Samo njegovo ime je. Dakle, vrlo je etnički neizdiferencirano. I on spada u taj tip ljudi. Ako se on može reći kao tip, jer je on neponovljiva jedna ličnost, ali ipak, recimo u jednom trenutku kada strani novinar njega pita šta je on, ili Srbin, Hrvat ili Bošnjak, on kaže da je muzičar. I on uporno. Oni neće da pristanu, ali on uporno govori da je muzičar, jer neće da kaže. Dakle, on s jedne strane, i s druge strane, ti vatrogasci, njih su trojica među glavnim junacima. Dvojica komandanata vatrogasne brigade, Mesud Selmović i Kenan Slinić, i John Jordan kao komandant međunarodne vatrogasne brigade. Vatrogasci su, poređeni s Vedranom, praktični ljudi. Praktični, radi jednu stvar koja je vrlo realna, praktična, nije estetska, dakle, gase vatru. Oni su kolektivni, nisu pojedinci. Ne spadaju u tu grupu ljudi koja je obrisala etnički identitet. Oni, recimo, dolaze iz dijela Sarajeva koji zove Vratnik, ova dvojica. I oni su zadržali taj tradicionalni, konzervativni pogled na stvari. Čak i sam Jordan, na neki način. Oni su patrioti. Otprilike sve ono što nije Vedran su oni. E sad, naravno, u principu Ying i Yang to se ponegdje prepliče, ali to su te dvije dimenzije. Praktična i estetska. I to je bio princip kompozicije. Što se tiče načina oblikovanja sižejnog, kod Vedrana, sva Vedranova priče idu kao kod Ljose, u Ratu za smak svijeta ili kakav onaj postupak, dakle paralelno pripovijedanje. S tim da oni počinju iz istog izvora, iz te vijećnice koja gori, tu je i Vedran, on spašava knjige, ovi vatrogasci gasi i onda se oni rastaju i počinju svoje priče. Dakle, kod Vedrana on govori, u prvom poglavlju koje govori o njemu, piše pripovjedač, ja pišem, a ostalo sve on govori. I to je zanimljivo i bitno, jer, dakle, ti si spomenuo da je krivični postupak, to je vrlo bitna u cijeloj strukturi. Jer dakle, tvrdnje koje se iznose, pripovijedanje, priča, pisao ja o vatrogascima ili Vedran sam, ili to, sve do tog trenutka su uglavnom neprovjerene tvrde na način krivičnog postupka. Dakle, ljudi govore, vjeruje im se, razmišlja se, upoređuje se, gleda se. I svi ljudi koji govore tu, ti glasovi, su na neki način ograničeni, što zbog slabosti sjećanja, što zbog dekoncentracije, interesa, nekad žele malo da uljepšaju stvari, nekad neki otvoreno ne govore istinu i tako. I zadaća je na čitaocu da sam primjećuje, a čitalac koji se opusti, recimo, pa kaže sad da kad na početku uvidi da ovo je knjiga u koja nije fikcija, u kojoj se ne izmišlja, ukoliko bi sve uzimao zdravo za gotovo, u jednom trenutku bi shvatio da je upao u klopku, u kojoj mu onda ta epizoda sa krivičnim postupcima pomaže da vidi kako za jednu tvrdnju, jednu banalne tvrdnje, dakle nešto što je recimo samo očigledno u slučaju tog dječaka koji je ubijen snajperskim pucem, odakle je došao metak, koliko sudu treba da dokaže to, vještaci, balističari, doktori, pregledane ožiljaka, uglova, svjedočenja, sa jednu tvrdnju samo. I onda čitalac može vidjeti da je prošao već 200 stranica pročitao i da razmisli kad bi se za svaku tvrdnju tako provjeravalo, to bi knjiga imala 10.000 stranica. Stavim posljedice ima to. Dakle, da ovo nije fikcija. I ova vrsta pripovijedanja dovodi u pitanje tu tradicionalnu ustaljenu opoziciju između realnosti fikcije, između istine i fikcije, izmišljanja i stvarnosti itd.
I just wanna feel something.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, sledi drugi deo razgovora sa Harisom Imamovićem o njegovom romanu Vedran i vatrogasci. Naravno, sad sledi recepcija tvog romana koji se nedavno pojavio u izdanju, kao što smo rekli, Vremena iz Zenice. Tri decenije od početka rata, od početka opsade, obeležit će se 2022. godine. Dakle, živimo u situaciji kada, može da se ne složi sa mnom, ne postoji zajedničko sećanje na uzroke i tok rata, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u takozvanom celom regionu, odnosno prostoru bivše Jugoslavije. I tu se postavlja to pitanje kojem će i tvoj roman participirati, odnosno njegova recepcija, uticaja, odnosno delovanja književnosti i umetnosti na nešto što je s jedne strane zajedničko sećanje, s druge strane eventualno prevazilaženje podela, makar u smislu percepcije onoga što se desilo. Kako misliš da će tvoj roman i u tom smislu, ja sam ga postavio negde između borbe za istinu o prošlosti i borbe za sećanje, odnosno prava na sećanje na ono što se desilo, koje je naravno individualno. Može li da budemo optimistički ili humanistički na kraju, jedan roman, jedno književno delo, jedno umetničko delo, recimo film, da doprinese boljem razumevanju kod onih koji nemaju neposrednog iskustva, a kod onih koji su ga imali, da ako ne zacijeli rane, onda da približi, ako još uvijek postoje strane, postoje u političkom smislu, jedne drugima?
I može i ne može. Prvo, ovoj drugoj dimenziji ne može. Istina je da postoje različita gledišta i teško će književnost kao cjelina, a kamoli jedna knjiga, da uspije da izvrši presudan utjecaj na pomirenje tih gledišta. Iskreno, ja nisam ni težio, jer postoji politika, postoji pravosuđe, sudovi, presude međunarodnih sudova, pa čak i na temu opsade Sarajeva. Postoji politički diskurs koji o tome govori, formirani. Međutim, kad bi bilo dovoljno, kad bi bile dovoljne presude, sad presuda komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa, ili kad bi bila dovoljna politika, književnost bi bila bespotrebna. Tako da književnost, da bi opravdala svrhu ovog postojanja, treba da kaže nešto što je dodatno drugčije od tih drugih vrsta, od novinarstva, od politike. Da bi imala svoju diferenciju, specifiku, svoj razlog postojanja. Za razliku od tih diskursa, književnost je ipak više intimni doživljaj, lični. Čitalac čita knjigu sam sa sobom, može da vidi tu ljude, može da vidi njihova ljudska lica, može da vidi njihovu patnju. Dakle, ima u presudama, ono, kad se govori, utvrđuju se činjenice, malo prije smo govorili. Ali u svakoj presudi, na nekom trenutku, sudije iskusne pokušavaju bar u 2-3 retka dočarat na sugestivan način patnju žrtve. Konkretnije neke. Samo da bi pokazale njeno ljudsko lice i onda sad se dalje ide analiza krivičnog zakona, postupka i tako dalje. A ova cijela knjiga je zapravo pokušaj da se razvija taj dio. Dakle, da se na način na koji samo može književnost približi i doživljaj tih stvari. Dakle, da se kroz priču koja nema pretenziju da ima ikakvu drugu posljedicu, dakle, ona neće imat posljedicu sankciju, neće imat političku neku posljedicu, neće, da se približi. I onda, pošto je to intimni doživljaj čitanje knjige, lični, privatni, sam sa sobom, onda u tom smislu može potaknuti ljude da nastave istraživati, da nastave čitati, da nastave djelovati i tako dalje. Naravno, u jednom limitiranom kapacitetu, s obzirom jel, na knjigu kao mediji i njene sve te limite. Ono što je još zanimljivo u kontekstu tih razlika, ova knjiga je na neki način sa historijatom te vatrogasne brigade od njenog prijeratnog vremena, početaka, neka vrsta metonimije. Dakle, neka vrsta opisa pars pro toto sa tim šta se dešavalo sa institucijama, kako se na početku ta vatrogasna brigada podijelila, kako se unio razdor, etničko nepovjerenje, kako se procesi s visoka prelijevaju među ljude, kako šta se dešavalo onda za vrijeme opsade. Jedan zanimljiv detalj koji će je da su oni svo vrijeme zadržali one svoje radio veze, vatrogasci s obje strane, i mogli da komuniciraju. To je bilo neobično. Dakle, gledaju se preko nišana snajpera, ali mogu da komuniciraju. Nekad su neki pomagali, govorili, nekad su vrijeđali, nekad, ali su mogli komunicirati. I po završetku opsade su se ponovo počeli obnavljati na neki način veze. Nikad to nije zacijelilo do kraja, ali vrijeme protiče. I šta je bio zanimljiv trenutak? Jedan od glavnih junaka ove knjige Mesud Jusufović, jedna komandanata. Jednako jedna pojava koja je, on je dakle komandant brigade, insistirao na disciplini i tako. I on je, prije jedan detalj, na velikom portretu vatrogasaca u vatrogasnoj brigadi je sve one koji nisu ostali, bili Bošnjaci ili Srbi ili Hrvati, koji nisu ostali u vat brigadi za vrijeme opsade, prikrižio im je lica korektorom. Prikrižio im je lica korektorom. Međutim, i kaže kao poslije opsade još su ga držali te emocije, nije htio da razgovara s njima. A kako je vrijeme prolazilo, počeo je da se susreće, razgovara s njima i čak da razgovara i sa kolegama sa druge strane, sa srpskim vatrogascima i tako dalje. I on u jednom trenutku kaže da on se slaže istovremeno i sa onom reakcijom svojom, ali kaže mora se miriti, vrijeme je da se mirimo i tako. I onda su počeli da sarađuju, još to nije dovoljno. Ali dakle, ta, kad se prati put brigade od njenog prvog komandanta, tog Radomira Spajića, koji isto jedna figura, dakle, čuvar na Titovom galebu, lični pratilac Titov. Dakle, kad se prati ta istorija, moglo bi se reći da je ta istorijat brigade neka vrsta metonimije Bosne i Hercegovine.
Harise, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala vama i drago mi je biti u Beogradu i na Radio Beograd drugom programu. Još jednom pozdravljam vaše slušalce.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bio je Haris Imamović, sarajevski književni kritičar, sada i romanopisac, a mi smo razgovarali o njegovoj nedavno objavljenoj knjizi, odnosno romanu Vedreni vatrogasci, koja se pojavila u izdanju Vremena iz Zenice.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena, Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanja za 4. maj. U današnjoj emisiji mogli ste da čujete Ivana Antića, prevodioca sa slovenačkog, knjige priča Tomaža Šalamuna Kuća Markova, Lomovo izdanje, i Harisa Imamovića, sarajevskog pisca, autora romana Vedreni vatrogasci, izdanje Vremena iz Zenice. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Pavla Joksimović, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.